Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Navaljni sahranjen u Moskvi u prisustvu hiljada poštovalaca i jakih policijskih snaga. Bosna i Hercegovina obeležava dan državnosti. Evropska unija upozorava Srbiju na posledice zbog neusklađivanja sa spoljnom politikom Brisela. Ujedinjene nacije traže istragu nakon što je Izrael ubio desetine ljudi u Gazi dok su tražili humanitarnu pomoć. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Više od četvrtine nastavnika u Crnoj Gori doživelo je neki vid nasilja od strane učenika, roditelja, kolega ili rukovodstva škole. Ovo su iskustva nekih od njih.
Majka učenika mi je rekla da on mašta o tome da me mafija ubije. Učenik me na ulici gurnuo u jarak. Učenik me je gađao olovkom prilikom izrade testa jer sam mu oduzela test zbog prepisivanja.
Kako su šume i zelenilo na Zlatiboru zamenili soliteri i beton? Dragan Graovčević, koji je odrastao na ovoj planini, kaže.
Bilo je pravo planinsko mesto, lepe kuće s uređenim dvorištima, toga više nema.
Trpimo godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to dozvoljavaju.
Čućete i da će UNESCO krajem godine razmatrati nominaciju za upis Sevdalinke na listu svetske nematerijalne kulturne baštine. A šta Sarajlije kažu o Sevdalinci?
To je ljubav i taj čar.
Ona je dio meni i u krvi mi je.
Naša je pjesma najbolja. Gde god uvijek je bilo, kroz Bosnu ne pjeva. Tako da to samo treba održati.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Svet se oprašta od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, koji je danas uz jake policijske snage i hiljade ljudi koji su došli da mu odaju poslednju počast, sahranjen u moskovskom okrugu Marino, gde je nekada živeo. Memorialni skupovi organizovani su u gradovima širom sveta, od Australije do Sjedinjenih Američkih Država. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Ti se nisi plašio i mi se ne plašimo. Uzvikivalo je hiljade ljudi koji su se, uprkos jakim policijskim snagama, okupili kod crkve u moskovskom okrugu Marino kako bi se oprostili od Alekseja Navalnog. Policija je sprečavala desetine hiljada pristalica da se približe službi i sahrani. Rođacima i bliskim saradnicima bilo je dozvoljeno da budu prisutni u crkvi, a Navalni je ispraćen uz pesmu My Way od Franka Sinatre. Služba je usledila nakon dvonedeljne borbe između porodice Navalnog i ruskih vlasti, koje su odložile predavanje tela porodici jer su navodno pokušale da ucene njegovu majku Ljudmilu Navalnu kako bi sahrana bila održana bez ikakvih oproštenih ceremonija. Agencija Reuters prenela je izjave okupljenih građana.
Ja prijehao v Moskvu na pohranu Alekseja.
Došao sam ovde u Moskvu na Aleksejevu sahranu da odam poslednju počast. Meni je to važno, mnogima je važno. Zato nisam video drugu opciju nego da dođem na sahranu.
Ja ni mogla ni biti tamo što...
Nisam mogla da ne dođem jer mislim da ovom čoveku moram da odam poslednju počast.
Da li ste se plašili?
Mnogo smo se plašili, stigli smo rano i dugo smo stajali ovde skrivajući cveće i fotoaparate, ali sada shvatam da to treba da uradimo i progovorimo.
Prethodnih dana je stotine građana širom Rusije uhapšeno samo zbog polaganja cveća na improvizovane spomenike Navalnom.
It doesn't mean end of Russian opposition.
To ne znači kraj ruske opozicije. Mislim da bi trebalo da bude promena taktike ruske opozicije sve dok Putinov režim ne bude postojao.
Until Putin's regime exists.
Rekla je u izjavi Reutersu Marina Litvinjenko, udovica Aleksandra Litvinjenka, bivšeg ruskog agenta bezbednosti, koji je preminuo 2006. godine u Londonu nakon trovanja radioaktivnim polonijumom. Litvinjenko je također bio kritičar Kremlja i Vladimira Putina. Memorialni skupovi u čast Navalnog organizovani su u gradovima širom sveta, od Australije do Sjedinjenih Američkih Država. Navalni je preminuo 16. februara, posle godina zatočeništva tokom kojih je proveo više od 300 dana u samicama. Uskraćivana mu je medicinska nega, žalio se da je između ostalog bio podvrgnut lišavanju sna. Ruski sudovi odbili su više od 40 pritužbi koje je podneo zbog navodnog zlostavljanja. Za smrt Navalnog njegova supruga Julija Navalna direktno je optužila ruskog predsjednika Vladimira Putina. Od supruga se oprostila objavom na društvenoj mreži X. Ona se nalazi u inostranstvu i nije se vraćala u Rusiju. Ne znam kako da živim bez tebe, ali daću sve od sebe da te usrećim tamo gore i da budeš ponosa na mene. Ne znam da li ću uspeti, ali pokušaću, napisala je Julija Navalna. Evropski parlament je 28. februara usvojio rezoluciju u kojoj se za smrt Alekseja Navalnog krive država Rusija i predsjednik Vladimir Putin. U rezoluciji se navodi da je politički sistem Rusije pod kontrolom autoritarnog režima koji deluje u okruženju rasprostranjene korupcije, koristi nameštene izbore kako bi pružio privid demokratije i koncentriše svu moć u rukama Vladimira Putina. Aleksej Navalni je otelotvorio borbu za slobodu i demokratiju svojim snom o prekrasnoj budućoj Rusiji. Rekli su poslanici Evropskog parlamenta i pozvali sve članice Evropske unije da nastave da iskazuju nepokolebljivu solidarnost i aktivnu podršku kada je reč o nezavisnom ruskom civilnom društvu i demokratskoj opoziciji. Julija Navalna najavila je da će nastaviti njegovu borbu. Moj muž neće videti lepu Rusiju u budućnosti, ali mi je moramo videti, rekla je Julija Navalna 28. februara u obraćanju Evropskom parlamentu u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina obeležava Dan nezavisnosti. Na ovaj dan pre 32 godine je održan referendum kada se većina Bosanaca i Hercegovaca glasanjem izjasnila za demokratsku i nezavisnu državu. Kako se obeležava, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
Od podizanja zastave na Humu u Sarajevu do odavanja počasti i polaganja cvijeća širom Federacije BiH, obilježava se dan kada se većina Bosanaca i Hercegovaca na referendumu odlučila za nezavisnost. Ulice glavnog grada Bosni i Hercegovini, Sarajeva i drugih gradova okićene su državnim zastavama, ali vlasti u Republici Srpskoj osporavaju ovaj datum i u tom entitetu se Dan nezavisnosti ne obilježava. U svojoj čestitki za Dan nezavisnosti predsjedavajuća Državnog savjeta ministara Borjana Krišto poručila je kako ovaj praznik treba biti podsjetnik na zajedničko djelovanje i predanost izgradnji bolje, sigurnije, prosperitetnije države jednakopravnih konstitutivnih naroda i drugih grada. Građana. Danas, 32 godine poslije, čvrsto smo uvjereni u uspjeh Bosne i Hercegovine na evropskom putu i iščekujemo službeno otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom, poručila je Krišto. Dan nezavisnosti čestitao je i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Michael Murphy, poručivši kako BiH jeste i uvijek bila članica transatlantske zajednice država, te da je SAD ponosna na snažno bilateralno partnerstvo izgrađeno u posljednje 32 godine. No zašto traju sporenja oko 1. marta kao dana nezavisnosti Bosni i Hercegovine? Krenimo redom. Na referendumu održanom 1. marta 1992. godine izlaznost je bila gotovo 64%, a 99% građana od izašlih odabralo je izlazak BiH iz tadašnje Jugoslavije. Referendum je održan na preporuku arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše SFRJ. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Članice tadašnje Evropske zajednice, kasnije Evropske unije, priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Sjedinjene Američke Države priznale su Bosnu i Hercegovinu dan kasnije 7. aprila. Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. godine primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Od završetka rata u BiH 1995. godine, međutim, nema političke saglasnosti oko državnog zakona o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume kao praznike. Tako se Dan nezavisnosti slavi u Federaciji BiH, gdje je neradni dan, dok u Republici Srpskoj ne priznaju taj datum. Razlog je što u Republici Srpskoj smatraju kako je referendum 1. marta bio uvod u rat, te da je Bosna i Hercegovina nastala potpisivanjem Dejtonskog sporazuma 21. novembra 1995. godine, kada je u ovom BiH entitetu neradni dan. A Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacuje 6. jula 2017. godine apelacije dijela poslanika Narodne skupštine Republike Srpske o pitanju ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti BiH i 25. novembra kao dana državnosti ustavnosti Bosne i Hercegovine kao neosnovane, zahtjev za ocjenu ustavnosti obilježavanja 1. marta danom nezavisnosti i 25. novembra kao dana državnosti podnijelo je 30 poslanika u decembru 2016. godine uz obrazloženje da su Srbi diskriminisani postojećim zakonima i da se ti praznici ne obilježavaju u Republici Srpskoj. Zahtjev je podnesen nakon što je Ustavni sud proglasio neustavnim 9. januar kao dan Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da će srpski narod uvek biti na strani Rusa, čak i ako Rusija uradi nešto pogrešno. Rusija može i da pogreši, da uradi nešto što nije u redu, ali Srbi će biti na njenoj strani, rekao je u intervjuu ruskoj novinskoj agenciji TASS Dodik, koji je pod sankcijama SAD i Velike Britanije. Predsjednik manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta sastao se 21. februara sa predsjednikom Vladimirom Putinom četvrti put od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Evropska unija upozorava Srbiju da slede posljedice u procesu evropskih integracija jer se država ne usklađuje sa spoljnom politikom Evropske unije. Portparol EU Erik Mamer naglasio je da je usklađivanje jedan od osnovnih zahteva za svaku državu čiji cilj je članstvo u EU. Usklađivanje je deo procesa pristupanja. Jasno je da postoji posljedica zbog neusaglašavanja sa stavovima Unije, jer je osnovni uslov da se država uskladi sa tim stavovima da bi postala članica. A članstvo u Evropskoj uniji je jedan od strateških ciljeva Srbije, poručio je Mamer. Srbija se nije uskladila ni sa jednom odlukom Evropske unije koja se odnosi na mere protiv Rusije kao odgovor Brisela na agresiju protiv Ukrajine.
slobodnaevropa.org.
Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je jutros trebala da se održi, ponovo je odložena. Više o tome u prilogu Miljane Miletić.
Sednicu je zakazao predsjednik privremenog organa grada i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, Aleksandar Šapić. Međutim, on je pre početka sednice saopštio da će ona biti odložena.
Gospodin Fila će ovu Skupštinu odložiti ponovo za još dva dana, do 3. marta, kada je posljednji rok za njeno konstituisanje, i neće naši odbornici tamo neće pojaviti da bi on imao osnov da je odloži do tog datuma.
Najstariji odbornik u Skupštini grada Toma Fila je zakazao sednicu za nedjelju u 10 sati i izašao iz sale, dok su odbornici opozicije držali plakate sa natpisima Beograd vas ne želi i džaba ste krečili. Šapić je rekao da će tokom dana biti održan sastanak SNS-a u vezi sa formiranjem beogradske vlasti, kao i da oni mogu i sada da je formiraju. Na izborima 17. decembra nijedna lista ili partija nisu osvojile dovoljno glasova da bi formirale vlast u Beogradu. Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta, koji je deo koalicije Srbije protiv nasilja, rekao je ponovo da vladajuća stranka nema većinu za formiranje Skupštine grada.
Mi kao opozicija i koalicija Srbije protiv nasilja smo govorili da ova sednica i ova Skupština ne treba da se konstituiše. U skladu s tim, ovo prolongiranje rokova i namerno odugovlačenje govori samo o tome da većine nema. Mi smo danas vidjeli i to da se njihovi odbornici i odbornici nisu ni potpisali na listu učesnika, pa onda kao da ne uđu u salu, pa onda kao da ne daju kvorum, tako da ova stvar je u stvari već gotova.
On je dodao da Beograd čekaju novih izbori.
Ali pre novih izbora u Beogradu čeka nas otvaranje i rješavanje svih onih nepravilnosti koje su uočene, čeka nas uvažavanje onih preporuka koje smo dobili od međunarodnih organizacija i čeka nas jedan dogovor oko toga kada će ti izbori u Beogradu biti.
Konstitutivna sednica Skupštine Beograda već je jednom odlagana 19. februara, jer nije bilo kvoruma za njeno održavanje. Na neregularnosti tokom izbora 17. decembra ukazale su i strane i domaće posmatračke misije. U međuvremenu je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora, kao i suspenzija evropskih fondova, ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umešane u izbornu prevaru. U rezoluciji je Evropski parlament pozvao na nezavisnu istragu sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda i zbog navoda o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org.
Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić i generalni sekretar sindikata Predrag Jevtić privedeni su 1. marta u Novosadski zatvor, rekao je za agenciju Beta advokat tog sindikata Siniša Lunić. Lunić je objasnio da im se stavlja na teret krivično delo pronevere, te podsjetio da je sudija za prethodni postupak odbio predlog tužilaštva za stavljanje u pritvor ovih osoba. Antić Jevtić, kao i potpredsednik Vojnog sindikata Srbije Duško Tolmač, uhapšeni su 27. februara nakon što je policija izvršila pretrese u njihovim privatnim stanovima i kućama. Oni su potom, 29. februara, pušteni da se brane sa slobode. Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski najavio je građansku kandidaturu za drugi mandat na čelu te države. On je na današnjoj konferenciji za novinare pozvao sve građane da mu svojim potpisima daju podršku u područnim jedinicama Državne izborne komisije, prenosi Radio Slobodna Evropa na makedonskom jeziku. U mom prvom mandatu postali smo članica NATO-a, a očekujem da ćemo u drugom postati članica Evropske unije, poručio je Pendarovski. Očekuje se da će tokom vikenda vladajući SDSM zvanično podržati Pendarovskog u trci za drugi mandat.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorski nastavnici nerado govore o nasilju koje trpe od roditelja, učenika, ali i od uprave škole. Nakon poslednjeg slučaja u jednoj podgoričkoj osnovnoj školi reagovala je policija. Naime, 14-godišnji učenik dobio je prekršajnu prijavu zbog verbalnog i fizičkog napada na nastavnika. O problemu nasilja nad nastavnicima slušamo u prilogu Anete Durović.
Prošlogodišnje istraživanje nasilje nad nastavnicima pokazalo da je od preko 1300 ispitanih nastavnika više od četvrtine doživjelo neki vid nasilja, bilo od strane učenika, roditelja, kolega u školi ili od rukovodstva škole. Više od trećine imalo iskustvo neprimjernih zahtjeva đaka za povećanje ocjena. Svjedočili su i o drugim neprimjernim ponašanjima učenika, ismijavanju, ponižavanju, nazivanju pogrdnim imenima, podizanju tona, fotografisanju i objavama na društvenim mrežama. Ovo su samo neka od iskustava nastavnika koja su podijelili sa autorima istraživanja.
Majka učenika mi je rekla da on mašta o tome da me mafija ubije. Učenik me je na ulici gurnuo u jarak. Učenik me je gađao olovkom prilikom izrade testa jer sam mu oduzela test zbog prepisivanja. Dijete me zbog nezadovoljstva ocjenom i straha od roditelja optužilo pred roditeljem da sam ga nazvala mutavim pingvinom. Roditelj me je prijavio policiji i bila sam u stanici 2 sata. Poslije se uvidjelo da to nije istina, ali dijete nije kažnjeno.
Jedna od autorki istraživanja, psihološkinja Zorica Minić, kazali u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je nastavnicima uglavnom neprijatno da pričaju o nasilju koje trpe.
Nekako je prisutna naučena bespomoćnost. Nažalost, smatraju da se ništa ne može riješiti. Samo će se otkriti njihova nemoć.
A na koji način doprinijeti rješavanju problema? Sagovornica Radio Slobodne Evrope smatra da je potrebno napraviti protokole u slučajevima nasilja nad nastavnicima. Iz sindikata prosvjete zalažu se da roditelji snose sankcije u slučaju da njihovo dijete fizički napadne zaposlene u školi. Uz to, traži da se pritisak uprave, roditelja i učenika po pitanju ocjenjivanja tretira kao vid nasilja nad nastavnicima. Iz Ministarstva prosvjete su za Radio Slobodna Evropa kazali da će raditi na izmjenama zakona u cilju rješavanja ovog problema, a posebno u dijelu vaspitnih mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Umjesto stabala bora, u centru Zlatibora rastu soliteri, kranovi i gomile šuta. U najposećenijem planinskom mestu u Srbiji opština planira da smesti 1.000.000 turista godišnje. Deo meštana i aktivista upozorava da Zlatibor budućnosti može da ugrozi planinu pod zaštitom države, koja je dom za desetine retkih vrsta biljaka i životinja. Slušamo prilog Novke Ilić.
Bilo je pravo planinsko mesto, lepe kuće s uređenim dvorištima, toga više nema.
Na mestu kuće gde je Dragan Graovčević odrastao, danas je gradilište. Njegova porodica jedna je od mnogih na Zlatiboru koje su placeve prodale investitorima. U soliterima koji se grade, odsedaće turisti 1.000.000 godišnje prema planu opštine u planinskom mestu sa 4.000 stanovnika.
Već su nas počeli ograđivati drugi soliteri koji su prišli baš blizu i to bi bilo jako loše, živeli bi bez sunca. Buka je ogromna, ne možemo da izađemo napolje, da ne bude prašine. Trpimo godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to dozvoljavaju.
Umesto stabala bora u centru Zlatibora vas dočekuju kranovi, mešalice i šut. Trenutno je jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Broj dozvola za gradnju koje izdaje opština Čajetina, kojoj planinski centar pripada, u desetostručena je u poslednjih 10 godina.
Mi ne možemo samo da prodajemo čist vazduh i da očekujemo da će na osnovu toga doći inostrani gosti ili mladi ljudi.
Ističe Milan Stamatović, predsednik opštine.
Već smo se potrudili u ovih zadnjih 20 godina da radimo na infrastrukturi, da pratimo te savremene moderne tokove u turizmu.
Ministarstvo građevinarstva je 2020. upozorilo da je Zlatibor pretrpeo veliku štetu zbog neplanske i stihijske gradnje. Čelnik opštine tada je bio u opoziciji, danas je deo vlasti, a iz ministarstva ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa šta su povodom štete preduzeli. Nije poznato koliko je borova stradalo zarad višespratnica, ali aktivisti decenijama beleže seču. Vikendice i poneki hotel zamenile su višespratnice, ističe Vladan Sinđić iz udruženja Libergraf.
Gradi se, da kažemo, desetine i desetine hiljada kvadrata u isto vreme. Objekti koji se grade su visoki po 10 spratova iznad zemlje i još nekoliko spratova pod zemljom. Ovo više liči na grad nego što liči na turistički centar. Ne postoje uslovi da se ovaj grad razvija na taj način. Mislim da je to neverovatan kič.
Na planini je 2023. bilo skoro 350.000 turista, što je svrstava u najposećenije turističko mesto u Srbiji. Bojana, Nikola, Strahinja i Biljana godinama dolaze na Zlatibor i svedoče promenama.
Nije sve to baš toliko strašno koliko oni govore.
Da sam pristalica neke hiperprodukcije u ovoj gradnji, ne, ali činjenica da je Zlatibor kao planina ogroman, pa ima verovatno i drugog nekog sadržaja koga šta interesuje.
A bilo je lepše nekada. Malo izgubio taj duh planinski.
Ali sad na terasu da treba vidite drveće, šumu, prirodu, ptičice. Vrte se tu velike pare, veliki broj ljudi je tu zaposlan. Ima to neke benefit, ali mislim da je to moglo da se uradi onako malo lepše, malo humanije.
Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
UNESCO će krajem godine razmatrati nominaciju za upis Sevdalinke na listu svetske nematerijalne kulturne baštine. Inicijativa je podnesena 2016. a proces koji je vodilo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zahtevao je detaljna istraživanja i obimnu dokumentaciju. Priču donosi Šejla Ibrahimović.
Tvoj otac i mati našu ljubav brane, ne daj da nam uzmu najsretnije dane.
U vremenu turbo folka Sevdalinka i dalje budi posebnu emociju, kažu anketirani građani Sarajeva Dragan, Ramiz i Fahrudin.
To je ljubav i taj čar.
Ona je dio meni i u krvi mi je.
Naša je pjesma najbolja, gdje god uvijek je bilo kroz Bosnu ne pjeva. Tako da to samo treba održati.
Sevdalinka ima ogroman pjesnički, muzički i historijski značaj, kaže kustosica usmene poezije u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine Nirha Efendić. Prvi zapisi o Sevdalinci vraćaju nas u 1574. godinu i ljubavnu priču sa Splitskog pazara.
Kada je Bošnjak Adil iz Klisa zapjevao jednu pjesmu svojoj voljenoj Mariji Vornić, Splipčanki, a sve to događanje je zabilježio ondašnji splitski knez i poslao kao godišnji izvještaj senatu u Veneciji, Mletačkoj republici. I mnogo godina kasnije, u 19. vijeku, hrvatski književnik Luka Botić je našao te spise, prepjevao na nama razumljiv jezik pjesmu koju mi smatramo da bi mogla biti sedalinka.
Muslimanska gradska pjesma, kako se spominje u starim zapisima i enciklopedijama, naziv je dobila krajem 19. vijeka po turskoj riječi sevda, odnosno ljubav. Iz tog perioda su i zapisi češkog istraživača Ludvika Kube, koji je u dogovoru sa tadašnjim direktorom Zemaljskog muzeja Kostom Hermanom sakupio neprocjenjivu bazu pjesama širom Bosne i Hercegovine, kaže Kustosica Efendić.
To njegovo istraživanje urodilo je rezultatom od zabilježenih preko 1000 pjesama zajedno sa tekstovima i njihovim napjevima koji su arhivirani.
Priprema nominacije Sevdalinke na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine započela je 2016. godine na inicijativu Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle, prisjeća se Ramiza Milkunić, predsjednica udruženja.
Uvijek smo gledali da jednu stepenicu napravimo više. Svi govore o Sevdalinci, svi je vole nekako, evo jednom riječu, puno duše brižnika o Sevdalinci i za Sevdalinku, a ništa konkretno i više od toga da se uradi.
Nominacija je rađena u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, a u izradi je učestvovala i stručna saradnica u ministarstvu Mirela Šečić.
Mogu slobodno reći da je urađen iznimno kvalitetan dokument iz razloga što je u proces pripreme nominacije bila uključena šira društvena zajednica.
Rezultat rada biće poznat u decembru kada će se razmatrati dokumentacija, kazali su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kojem je UNESCO potvrdio da je fajl tehnički kompletan. Nematerijalnu svjetsku baštinu čine običaj, događaj, vještine i zanati, a konvencija o zaštiti usvojena je 2003. godine, kaže Vesna Isabegović, savjetnica u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli.
Uništavaju se građevine, uništava se materijalno nasljeđe, međutim nematerijalno nasljeđe ono što narodi nose sa sobom i što je vječno.
Upis na listu baštine bio bi veliki doprinos svjetskoj kulturi, dodaje Isabegović.
Smatram da je ovo zaista jedan veliki ispit, da se nešto što nas povezuje, a ne samo nešto što stvara razlike između nas, da se to nešto kao što je Sevdalinka nađe na listi reprezentativnoj listi nematerijalnog nasljeđa čovječanstva.
UNESCO-va konvencija, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2008. godine, posebnu pažnju poklanja očuvanju baštine u matičnoj zemlji, podsjeća Mirela Šećić, stručna savjetnica u Federalnom ministarstvu kulture i sporta.
Sinonim joj je živa baština, dakle bez ljudi, bez baštinika vi nemate ni tradiciju, ni običaj, ni pjevanu formu.
Na listi svjetske nematerijalne baštine Bosna i Hercegovina ima 5 upisanih dobara: uzgoj konja lipicanera, konjičko drvo rezbarstvo, branje trave i ive na Ozrenu, kosidbu na Kupresu i zmijanski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zatražio je nezavisnu istragu o smrti desetina Palestinaca koji su čekali na isporuku pomoći u severnom delu pojasa Gaze. Izraelski vojnici su u četvrtak pucali na Palestince koji su pokušavali da dođu do isporuka hrane u haotičnom incidentu. Ministarstvo zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa, kojeg SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, navodi da je u incidentu ubijeno više od 100 ljudi. Izraelska vojska saopštila je da se dogodio stampedo kada je hiljade očajnih stanovnika u Gazi opkolilo konvoj sa 38 kamiona pomoći, posle čega su desetine poginule i povređene, između ostalog i tako što su ih pregazili kamioni. Globalne emisije ugljen dioksida povezane sa sektorom energije dostigle su rekord u 2023. saopštila je jutros Međunarodna agencija za energiju. Emisije CO2 porasle su za 1,1% i dostigle 37,4 milijarde tona. Porast emisije CO2 najviše je posljedica smanjenja proizvodnje električne energije iz hidroenergije, na što su uticale suša i kineski rast, kažu u agenciji sa sedištem u Parisu. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Dušana Komarčevića.
znaju li mladi osnovne financijske i ekonomske pojmove? Što je burza, što kamata, a što račun za štednju? Kako mlada osoba može uopće uštedjeti ako ne zarađuje puno i, narodno rečeno, štedi svaki novčić? Vjerujem da kada čujete ovaj uvod da ćete se možda uhvatiti za glavu, ali u ovom podcastu Glasom mladih smo tu da razjasnimo kako i kada početi štedjeti kako bi budućnost izgledala ljepša. Ja sam Kristina Gađa, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, apsolvent drugog ciklusa studija Odsjeka menadžment i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomskog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenata i Ured za odnose s javnošću, Aleksandar će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štednja i kako bi trebali na nju gledati. Prije našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misle o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović.
S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da izdvojite. Znači, birate egzistenciju od vaše neke vaše ljubavi, kao što su recimo putovanja, a samostalan život mi je baš velik pojam i jako daleko od mene zbog upravo te niske plate. Još uvijek moram živjeti sa roditeljima. I naravno tu je neizostavna pomoć koju ja često spomenem. Rodbina koja živi u inostranstvu često pomogne.
Pa u suštini nije problem nužno do mladih, njihove ušteđevine, više je problem do njihovih ili nekih ličnih korištenja novca, u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novce najbolje, a druga stvar, nije nužno da nema prilika za mladi ili da su niske plate, nego više da su u našim društvu nekako gledaju na te poslove koje treba da budu dugoročni, a u isto vrijeme da budu pun nekog novca, pun nekih prilika.
Evo ako gledamo Sarajevo i standard života u Sarajevu, zavisno se toga odakle dolaze mladi, iz koje sredine za one koji ne dolaze iz Sarajeva, onda za njih jednostavno su i promorali na taj način nekakve štenje, jer jednostavno dosta stvari oskaču od onoga gdje dolaze od pozicije od same kafe koja je duplo skuplja nego iz kraja iz kojeg dolaze do neki obični stvari, ali zavisno to je od osobe do osobe individualno, tako da može. Generalno, ko želi može.
U nekom scenariju gdje žive sa roditeljima, rade, gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijele, mislim da mladi mogu sebi štediti za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam ljubitelj knjiga, instrumenata, mislim da se može. Ali ako se može skromno živjeti, samo u tom slučaju. Za neke velike stvari trebamo objeručke prihvatiti problem i raditi na sebi maksimalno. Ništa ne pada s neba. Tako sam ja naučio. Koliko god je teška situacija, mladi se moraju pokušati na neki način boriti. Naravno, svjedoci smo sve većem broju ljudi koji odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu. Prije su to bili samo neki mladi od nekih 20, 25 godina, 30, sada idu čitave porodice. Ja mislim da to treba ostati neka zadnja solucija koju čovjek treba da poduzme.
Pa iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju za radom, jer zaista evo u Sarajevu kao mlada osoba mogu reći da se posao može pronaći, ali treba mnogo truda i zalaganja i apliciranja na razne konkurse. Sada naravno sve zavisi od ličnih aspiracija. Ako imate velike ličnih aspiracije, želite putovati svaki mjesec, imati neki visok standard u životu, onda je jako teško štedjeti, uzmajući standard Bosne i Hercegovine, ali za neki normalan i solidan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradimo.
Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasom mladih i što pričamo na ovu temu financijske pismenosti koja je jako bitan pojam u Bosni i Hercegovini, a saznat ćemo i zašto.
Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i što možemo razgovarati o veoma značajnoj temi kako za mlade, a ja bih rekao i za starije stanovništvo Bosne i Hercegovine.
Aleksandre, apsolvent drugog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
prvu odsjek management. Da. Što je za tebe kao studentu štednja? Kako bi definirao taj pojam?
Mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane, jeli, mogu tako slobodno reći, kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo. Naravno, ne mora to biti samo nešto materijalno, to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju, van granica, jeli, zemlje u kojoj živimo, ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo, jeli, da poklonimo nekoj našoj dragoj osobi, ali isto tako štednja ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo, znači ona može isto tako da ima i dugoročan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajućih društava štedimo za dane kada ne budemo više radno sposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, jer ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način uživamo taj novac kada odemo u penziju.
Reci mi, u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije, je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade staviti sa strane? Evo, nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prasicu i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. Koliko mladi to danas rade?
Iz perspektive studenata ekonomskog fakulteta, s obzirom na predmete koji studenti slušaju na prvom i na drugom ciklusu studija, a oni se, jeli, odnose na financijski menadžment, na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom, odnosno upoznati su sa tim svim procesima kako novac teče, odnosno kroz koji određeni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac i da je zapravo najbolja investicija ulaganje u sebe. Pojedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve ili možda upišu studij van granica Bosne i Hercegovine, dok drugi, jeli, štede možda za neke proizvode i usluge koje žele priuštiti ili sebi ili drugima. Za druge mlade, ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas, nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu, ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo.
Istraživanje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije proučavaju na fakultetima, je li im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumjeli te financije?
Pa znate kako, mnogi studenti pa i samo stanovništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima, ali mnogima to zvuči strano zato što ne susreću baš često sa tim terminima, pogotovo učenici i studenti koji nisu pri ekonomskoj struci, tako da kažem, predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima pri univerzitetima. Stoga je veoma važno da edukacija o financijskoj pismenosti krene od najranije dobe, dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim, naravno, školama priča o financijskim osnovnim pojmovima, kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično se o financijskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema, dakle kada nemamo dovoljno novca da izmirimo dospjele obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo, kako bismo mogli, ali neću otići danas na kafu, neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti, odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer, ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine, koje na 31. oktobar svake godine obilježavaju na kvalitetan i adekvatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne škole, a njihovi službenici službenici odlaze po školama kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećuju mališane i pričajući im jeli na taj način o štednji, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebalo da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. I što se tiče studenata, njima je svakako vizuelni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studenti svakako imaju priliku da se susretnu sa case studijima i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, na način gdje se mogu upoznati sa svema onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmovima iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte, drugih jeli, financijskih institucija, koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa financijskim terminima i da se financijski što bolje opismene. I naravno, tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori, se zavisi ili od predmeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomsku, tako da kažem, struku predmeta poput financijskog menadžmenta, bankarstva i sam zapravo odsjek, imamo odsjek ekonomiju i menadžment i visoku poslovnu školu, odnosno poslovno upravljanje koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menadžmentu, financijski menadžment, jeli, ili samo bankarstvo, ekonomija i financije koje se bave upravo tim terminima i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa studija, odnosno ti smjerova, i tekako znaju da prepoznaju te financijske termine i da se financijski opismene kako bi mogli evo danas sutra podići kredit u banci.
Je li se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti raširiti na ostale smjerove?
Pa što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na smjeru financijski menadžment, odnosno na odsjeku menadžment, već se priča podjednako i na drugim odsjecima, odnosno smjerovima. Naravno, mnogi kandidati koji upisuju fakultet i ne znaju baš razliku između odsjeka i smjera, pa bi evo svakako bilo dobro naznačiti to. Dakle, odsjek je studijski program i njih ima i na bosanskom, hrvatskom i na srpskom jeziku, a imamo i na engleskom jeziku, i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine, dok se smjer bira ili na drugoj ili na trećoj godini. I tako da se smjer može svakako odabrati među kojima je li bankarstvo ili drugi je li smjerovi koji se bave financijskom pismenošću i svim tim osnovnim pojmovima. I zašto ističem financijski menadžment? Zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz financijske pismenosti, ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku, gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima financijske pismenosti, gdje su zaista onako opismenjeni, mogu slobodno tako da kažem, kada završe studij. Isto tako je vrijedno za napomenuti i ekonomsku olimpijadu koju ekonomski fakultet u saradnji sa liberalnim forumom organizuje drugi put, i to na ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finale tog takmičenja bilo je održano u junu, dakle imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude van granica Bosne i Hercegovine, to je prošle godine bilo svakako na našem fakultetu, i tu se srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima, kako iz financija, iz ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije, i ne izučavaju samo te pobove, već i neku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke, i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće jeli nastaviti možda studij na ekonomiji, već će možda otići na neke druge nauke. Dakle, na svakom odsjeku, jeli prvo, a onda kasnije na svakom smjeru se podjednako razgovara o financijskoj pismenosti.
E, to je jedan odličan primjer kako mladi se nekako kroz natjecanje mogu usavršavati u ovom polju, ali tako, na kraju dijeliti znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na nizak životni standard i male plaće, pogotovo za radnike početnike, a nekako mladima je uvijek kad se zaposle ponuđena ona najniža plaća, onaj minimalac.
Da, upravo tako. Pa evo, mi smo u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Europi po korupciji, a na prvom mjestu u regionu. Isto tako je nizak životni standard, pa i sama inflacija koja ga prati, tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle, mogu sebi da uštede, odnosno da odvoje novac sa strane, već obično se posežu za tuđim izvorima finansiranja, odnosno podižu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama. Možda prije bolje u banci, zato što su mikrokreditnim fondacijama zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite, ali jeli, svako ima, tako da kažem, moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposle imaju ti neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem jeli, onaj, se zaposlite za početak, vi imate zaista odlične početničke plate na određenim preduzećima. To sve zavisi i od osobe. Dakle, neko je navikao od svojih ranih godina da štede, a neko opet je navikao da mu roditelji priušte sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet jeli, zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposle. Obično mladi žive život onako kako su naviknuti u životu sa roditeljima, a neko se opet na neki način, mogu slobodno reći, i opameti kada vidi da ne može se sebi priušti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje, jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu ko na primjer dolazi iz predgrađa i ko dolazi iz okolnih sela, na primjer u Sarajevo. Oni su svakako spremni da za početak iznajme sebi stan, da u tom stanu žive kako bi mogli, jeli, ukoliko se naravno zaposle u Sarajevu ili blizu Sarajeva, da putuju do svog posla. Oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju, za vodu, za komunalije i za sve ostale, jeli, mjesečne potrepštine. Moraju, jeli, sebi priuštiti i hranu, platiti vodu i sve ostalo. Naravno i prevoz isto tako se onaj plaća, pa sad to je individualno zaista da li će se kretati sredstvima javno saobraćaja ili će koristiti taksi. Opet je sve to zavisi od osobe onaj koja jeli, koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenuo, tuđi izvor financiranja su svakako krediti i o njima se ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao, finansijskoj pismenosti se priča kada se pojavi neki problem, jel? Pa tad pričamo o štednji, jao, trebali bismo to da uštedimo, trebali bismo, jeli, to da sredimo. Ne, o kreditu, o kamatama, o budžeti štednji se treba pričati upravo od najranijih doba, pa evo, jeli, iz osnovne i srednje škole, ne mora to biti srednja škola koja je iz ekonomske struke predmeta. Nastavnici, profesori bi trebali itekako da pričaju o tome, da odvoje jedan možda jedan čas odjeljenske zajednice ili možda dva ili više kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno štedjeti i upoznati se sa osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica bosansko-hercegovačkih banaka, jer one zaista imaju dobre web stranice i možete se, jeli, upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulaska u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podigne, on se kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zaduženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što jeli uzmete. Opet se zavisi jeli, od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18 do 26 godina nude studentske pakete gdje vi imate, jeli, svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispjeva stipendija, može vam novac, jeli, svakako roditelj uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
U bosansko-hercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Je li to može biti jedno od rješenja za financijsku stabilnost mladih?
Smatram da ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih sredstava, tako da kažem da ne odemo bar jedan put u bioskop, da ne odemo jedan put u pozorište da odgledamo predstavu ili jeli, da ne platimo sebi račun za Netflix. Dobro, Netflix može da pričeka, ali mislim da minimalistički život nikome nije izbor, nego da su upravo od tih ranih doba treba misliti o štednji i u onom periodu kada imamo najviše novca trebali bi da razmišljamo za budućnost, odnosno da odvojimo na stranu taj novac. Obično bi to trebalo da se položi u banku, vi imate svakako i oročeni račun u banci gdje možete da novac oročite na određeni vremenski period i dok ne istekne taj vremenski period vi ne možete taj novac da podignete. To je na neki način ono, imam taj siguran novac i neću ga podizati, a i ne mogu i sve da hoću dok ne istekne taj određeni vremenski period koji je banka dala, koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom jeli sada na današnju situaciju i na vrijeme i dobu u kojem živimo, mislim da se može izbjeći minimalistički život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i na taj i od tog novca odvajati za nešto u budućnosti što želite sebi da priuštite, i to obično nešto veliko. Dakle, mladi obično izdvajaju novac ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori finansiranja. Dakle, opet se vraćamo na kredit jer je on zaista neizostavan, a imamo isto tako s druge strane i druge korisnike usluga banci, odnosno ljude koji imaju svoje porodično nasljedstvo, koji imaju ostavljen možda stan od članova uže porodice i na taj način ne moraju se brinuti hoće li, ne moraju se bar stambeno oko tih stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani ili imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način pomažu kako bi savladali svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmire se svoje tekuće obaveze, tako da bi oni mogli svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako, evo, već kad sam spomenuo porodicu, važno je napomenuti i njihovu pomoć, ne samo u doba od 18 do 26, 28, isto tako u ovom podnevnju imamo ljude koji imaju preko 26 godina, žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su u penziji i na sve moguće načine pomažu svoju djecu kako bi oni mogli pronaći svoje adekvatno zaposlenje, odnosno prvo zaposlenje. Ili su to neki honorarni poslovi ili su poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali svakako vremenom se može uštedjeti da se ne bi minimalistički živjelo. Naravno, u početku će biti mnogo, mnogo odricanja i mnogo na neki način će vam možda će vam se u jednom trenutku dogoditi i reći pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali vjerujte, vremenom sve dođe na svoje mjesto i svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
A što misle financijski stručnjaci? Razgovarala sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology o tome imaju li mladi financijska sredstva za uštedu novca, imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo razumije osnovne neke financijske tokove, financijske pojmove koji su bitni za vođenje svakodnevnog života. Ono što mogu reći iz svog nekog dosadašnjeg iskustva rada na mnogim klinicima, opukama, jeste da mnogi naši građani baš ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, financijske pojmove, u stvari koje bi trebali da poznaju. I danas se pitati koja je razlika između nominalne ili realne plate, između realne ili nominalne kamatne stope i tako dalje, mnogi vam neće uopšte znati dati tačan precizan odgovor. Značna statistika čak pokazuje nekoliko različitih vrijednosti. Imate rekstrovanu zaposlenost, imate zaposlenost i nezaposlenost prema anketi o radnoj snazi, tako da tu postoje određene varijacije, ali mislim da nije to toliko možda značajan problem koliko je generalno neka nezainteresovanost da se sazna, nauči nešto ono što je vezano za stvarni život. Tako da problem generalno kod mladih osoba iz nekog ličnog iskustva jeste što se na početku postavljaju poprilično visoke ambicije i ciljevi koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jednostavno za ostvariti. E, tu postoji nekada problem ta prevelika ambicija u skladu sa vlastitim mogućnostima. Zbog toga je potrebno mladoj osobi da na početku što više stiče različitog iskustva, da gradi svoj nivo znanja, da uči, da se edukuje, i onda kroz relativno kratko vrijeme ta mlada osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje, iskustvo koje je steklo, dostići dosta veće pozicije. To je možda bolji način nego da se sjedi godinama na evidencijama službi za zapošljavanje. Sistem obrazovanja snosi jedan dio odgovornosti, obzirom da možda i na način kako se prenosi određena vrsta znanja. Ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju, jer će se kroz neki praktični primjer, simulaciju, uključivanje studenata, učenika, objasniti koncept, recimo, bruto ili neto plate, onda takve osobe mogu daleko bolje shvatiti ono što se dešava i na samom tržištu, naravno, ali generalno u ekonomiji. Naprimjer, neki teoretski profesor može pričati o teorijama oporezivanja, kako je koja ekonomska škola pričala, kako treba oporezovati, apstraktni koncept koji možda neko neće ne uopšte ne razumjeti, neće znati uopšte na taj način što je bruto, što je neto plata. Međutim, ako vi sada dođete kroz jedan potpuno drugi pristup i mladoj osobi, recimo, donesete 1000 konvestibilnih maraka kroz neke specimene novčanice i kažete ovo je vaša zarađena bruto plata koju ste vi zaradili, a onda oduzmete odmah automatski 400 maraka i kažete ovo su doprinosi, porezi koje ste vi platili, to što vam je ostalo je 600 maraka, to je vaša zarađena neto plata, garantujem da će ta osoba samo zato što je uključena i vidjela i osjetila i iskusila takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razlika između bruto i neto plate. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, različitih situacija, kritičkog razmišljanja, dosta diskusije. Nije danas problem zaraditi dovoljnu količinu novca, međutim potrebno je, uvažavajući sve ove nove okolnosti koje generalno imamo na tržištu i snažan razvoj i rast freelancinga, remote rada od kuće, sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a i prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o unapređenju zakona o radu, gdje bi se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o radu, prepoznale, jer nije problem platiti porez, ali je ili neki doprinos ili neku drugu taksu, ali je vrlo bitno da imate i određeni benefit, korist od toga što vi plaćate. To je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini kod tih takvih mlađih osoba. Što se tiče generalno regija i Bosna i Hercegovina, tu postoje vrlo skromni napredak, pogotovo ekonomski napredak, pogotovo na putu ka Europskoj uniji, tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvijek dimenziju napretka prema Europskoj uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. U prvim pasusima ekonomske sekcije, ekonomskog kriterija, navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Jako puno možete naći besplatnih kurseva, jako puno video materijala gdje možete mnogo toga naučiti. Dakle, tu sada treba malo možda i više volje od samih naših mladih da istražuju, da uče, jer je sve danas dostupno, gotovo, besplatno. Naravno, ako želite čak neke i profesionalne certifikate, možete ih platiti, ali to nije neki preveliki financijski izdatak, ali je bitno da danas je znanje uvijek na dohvat ruke.
Kako sada razumijemo novac i hoćemo li dva puta razmisliti prije nego ono što je namijenjeno za ušteđevinu odmah potrošimo? Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadašnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Alšani i Kristina Gađe.